nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, pasha Dhjetnetët, pasha Çiftin dhe pasha Tekin, pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesat të larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në një letër të re drejtuar liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, kreu i Biros Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, ka bërë thirrje për veprim urgjent për të dhënë fund krimeve të regjimit sionist kundër kombit palestinez dhe vendeve të shenjta të Palestinës, veçanërisht Xhamis Al-Aqsa. Ne bëjmë thirrje për veprim të menjëhershëm për të marrë një qëndrim të vendosur kundër këtyre krimeve dhe për të mobilizuar mbështetjen arabe, islamike dhe ndërkombëtare për të parandaluar që armiku sionist të vazhdoj krimet e ti brutale kundër popullit palestinez dhe shenjtërive të ti në qytetin e okupuar të Kotsit, posaçërisht Xhamisë së Shenjtë Al-Aqsa, shkroi Ismail Haniye, kreu i Biros Politike të Hamasit, në letrën e tij drejtuar Ayatollah Khamenei. Ai tha se regjimi izraelit duhet të detyrohet të ndalojë menjëherë veprimet e tij terroriste kundër rripit të rrethuar të Gazës dhe Kocit të pushtuar dhe Xhamis Al-Aqsa, si dhe të ndalë politikën e tij të judaizimit të Kocit të Shenjtë dhe zhvendosjen e palestinezve atje. Ky zyrtar i lartë i Hamasit shtoi se regjimi sionist gjithashtu duhet të detyrohet të anulojë të gjitha vendimet e dëbimit mizor të banorëve në Kutsin e Shenjtë, veçanërisht në lagjen Sheikh Jarrah. Ismail Haniye më tej kërkoi të jepet fund dhunës së sionistëve kundër Xhamis Al-Aqsa në mënyrë që adhuruesit palestinez të jenë në gjendje të kryejnë lirisht ritualet e tyre fetare në këtë vend të shenjtë. Komandanti i forcës Kodës të gardës revolucionit islamik të Iranit me anë të një letre dërguar për komandantin e brigadave Ezedin Kasam, dega ushtarake e levizjes rezistencës islamike palestineze Hamas, ka theksuar se tani ka filluar një fazë re e luftës kundër armikut sionist. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Ismail Kani, komandanti i forcës Quds të gardës revolucionare të Iranit, ditën e njëjtë me anë të një letre dërguar për Muhammed Al-Daif, komandantin e brigadave Ezedin Kasam, dega ushtarake e levizjes rezistencës islamike të Palestinës, ka shkruar se Kutsi i shenjt do të jetë ngatnjëmtar dhe ju keni qëndruar besnik ndaj besës tuaj dhe ua keni shijuar armiqve sionist shijen e frikës, disfatës dhe poshtërimit. General Ismail Kani në vazhdim të letrës së tij ka shkruar: Përshëndetja e Zotit qoftë mbi burrat e ndershëm dhe me dinjitet të Gazës, të cilët e kanë përqafuar rezistencën dhe me vullnet të padëkundur ka qëndruar përballë sulmeve barbare dhe të egra të armikut sionist. Populli i Palestinës e ka vërtetuar për të gjithë botën se është i gjallë dhe kalimi i viteve nuk mund të bëhet shkak që të harrohet e drejta e popullit palestinez, për të cilën mendonin ata që ishin zhytur në iluzione. Operacionet e mëdha shpata e Kotsit, të cilet i keni filluar me të gjitha brigadat dhe grupet e rezistencës, ka rezultuar me fillimin e një faze të re në luftën kundër armikut sionist. Rezistenca është shkruar me gjak dhe zjarë, rezistenca është një ekuacion i cili thot se armiku nuk mund të izoloj Kotsin e shenjt pa marrë një përgjigje të ashpër, dhe Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, ka theksuar se numërimi i kundërt për shkatërimin e armikut sionist ka filluar dhe kur nuk do të ndalet, thuhet në letrën e komandantit të forcës Quds të gardës revolucionit islamik të Iranit, drejtuar komandantit të brigadave Ezedin Kasam, Muhammed Al-Daif. Lideri i levizjes së rezistencës islamike Hamas jashtë vendit deklaroi se rezistenca palestineze në rripin e rrethuar të Gazës ka arritur të shkatëroj imazhin e ushtrisë Izraelit. Rezistenca palestineze në Gaza ka arritur të shkatëroj imazhin e ushtrisë okupatore izraelite, tha të njëjtën kreu i byros jashtë me politike të Hamasit, Khaled Mashal, në një intervist me kanalin satelitor Al-Aqsa. A i theksoj se askush nuk mund të bënte më shumë për Izraelin, pasi rezistenca palestineze dëmtoj rënd imagjin e regjimit okupator sionist, njofton qendra palestineze e informacionit. Njerëzit tanë në Gaza dhe Al-Quds i dhanë një jetë të re intifadës palestineze dhe Gaza bëri të pamundurën, kur ajo ngrit për të mbrojtur Kotsin e shenjt, tha Khalid Mashal. Udhëheqësi i Hamasit gjithashtu theksoi nevojën që palestinezët në bregun perëndimor të okupuar dhe në territoret e okupuara në vitin 1948 të vazhdojnë dhe përshkallëzojnë kryengritjen e tyre kundër regjimit izraelit. Ndërkohë, burimet palestineze raportuan të njëjtën se numri i të vdekurve nga agresioni i vazhdueshëm i Izraelit kundër rripit të rrethuar të Gazës është rritur në të paktën 232 palestinezë, pasi 5 palestinezë të tjerë u vranë të njëjtën në Gaza. duke përfshirë 65 fëmijë dhe 39 gra. Raporti nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë vojnë në duke se agresioni ushtarak i Izraelit, i cili hyri në ditën e 11, ka plagosur gjithashtu një total prej 1900 civilish, 10 rapet tyre në gjendje të rëndë. Brigadat Ezedin Kasam, dega ushtarake e levizjes islamikit të Palestines Hamas, ka goditur me raket një autobus që transportonte ushtar sionist. Kanari televiziv Al Mejadin njoftoi se brigadat Ezedin Kasam ditën e njëjtë kanë goditur me një raket të dirigjuar një autobus që transportonte ushtar sionist në afërsi të bazës ushtarake Zikim në veri të Rripit të Gazës. Në bazë të këtij raporti, forcat e rezistencës së Palestinës kanë goditur këtë autobus edhe me predha. Ushtria e regjimit sionist ka pohuar kryerjen e këtij operacioni, por ka pretenduar se gjatë sulmit të autobusit të ushtarëve sionist është plagosur vetëm një ushtar. Nga ana tjetër, forcat ushtarake të regjimit sionist kanë arrestuar mbi 40 palestinezë në rajone të ndryshme të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan, ku në mesin e tyre janë edhe ish të burgosur dhe antar televizjes së rezistencës islamike të Palestinës. Palestinezët në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan dhe në territoret palestineze të pushtuara në vitin 1948 për herë të parë pas 3 dekadave, që nga e marta e kësaj jave kanë filluar greva dhe protestat e përgjithshme për të solidarizuar me popullatën palestineze në Rripin e Gazës dhe në Kocsin e Shenjtë dhe për të dënuar krimet mizore të regjimit sionist ndaj popullit palestinez. Zëdhënësi i kryeministrit të regjimit sionist ka deklaruar se palestinezët kanë lëshuar me mira raketa në drejtim të Izraelit. Kanari televiziv Al Jazeera njoftoi se Ofir Gentleman, zëdhënësi i kryeministrit të regjimit sionist, me anë të një mesazhi në Twitter ka shkruar se dy lëvizjet e rezistencës palestineze Hamas dhe Jihad Islamik kanë lëshuar rreth 4000 raketa nga Rripi i Gazës në drejtim të Izraelit. Më parë, Musa Abu Marzuk, zvendës shefi i zyrës politike të Hamasit jashtë Gazës, ka thënë: raketat e brigadave Ezedin Kasam në Tel Aviv e kanë detyruar presidentin amerikan Joe Biden të kontaktojë Mahmud Abbasin, kryetarin e autoritetit autonom të Palestinës. Rezistenca palestineze do të detyrojë Netanyahun që të mos shkel më të drejtat e popullit palestinez në Kocsin e Shenjtë dhe në Xhamin Al-Aqsa, shtoi ky zyrtar i Hamasit. Gjatë orëve të kaluara kanë vazhduar sulmet raketore të grupeve të rezistencës së Palestinës drejt kolonive sioniste dhe raketat palestineze po vazhdojnë të godasin qendra të rëndësishme të infrastrukturës së regjimit sionist. Senatori i pavarur amerikan Bernie Sanders ka prezantuar një rezolut që blokon shitjen e armëve prej 735 milion dollar Izraelit mes agresionit të gjerë Izraelit kundër palestinezve. Sanders e paraqiti rezolutën në Senat të njëjtën, rezolut e cila është e ngjashme me atë të prezantuar nga një numër ligjvënësish demokrat në dhomën e përfaqësuesve të mërkurën në përgjigje të krimeve dhe mizorive të Izraelit në Rripin e Gazës. Në një moment kur bombat e prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke shkatëruar Gazën dhe duke vrarë gra dhe fëmijë, ne nuk mund të lejojmë që një tjetër shitje e madhe armësh të kalojë pa një debat në Kongres, tha senatori pavarur Bernie Sanders në një deklarat të publikuar të enten. Unë besoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ndihmojnë të hapin rrugën drejt një të ardhme paqësore dhe prosperuese si për izraelitët ashtu dhe palestinezët. Ne duhet të hedhim një veshtrim të mprehtë nëse shitja e këtyre armëve po ndihmon në këtë të vërtetë për ta bërë këtë ose thjesht po e nxit edhe më tej konfliktin, shtoi Sanders, një senator i pavarur që voton me demokratët. Të mërkurën një ligj, një grup ligjvënësish demokrat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës prezantuan një rezolutë për të bllokuar planin e diskutueshëm të presidentit amerikan Joe Biden për të furnizuar Izraelin me miliona dollar armatime në kohën e bombardimeve shkatëruese të regjimit të Tel Avivit kundër rripit të Gazës. Për dekada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shitur Izraelit miliarda dollar armatime pa i kërkuar kurrë që të respektojnë të drejtat themelore të palestinezve. Duke vepruar kështu, ne kemi kontribuar drejt për drejt në vdekjen, zhvendosjen dhe shkeljen e të drejtave të miliona njerëzve, tha përfaqësuesja e New Yorkut Alexandria Ocasio-Cortez, në një deklarat me të cilën njoftoi rezolutën e grupit të senatorëve demokratë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të bëjnë shitje të armëve në Izrael, pasi ata i përdorin burimet tona për të sulmuar media ndërkombëtare, shkolla, spitale, misione humanitare dhe vende civile, shtoi Ocasio-Cortez, përfaqësuese e shtetit të New Yorkut. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme. Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale.
Në përgjithësi, në çdo sistem zgjedhor ka mënyra të ndryshme monitorimi për të siguruar zhvillimin e duhur të zgjedhjeve dhe për të parandaluar shkeljet e ligjit në të gjitha fazat e zgjedhjes. Për shkak të rëndësisë së rolit ekzekutiv të presidentit në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, para hyrjes në zgjedhje, është e nevojshme të shqyrtohen kualifikimet e kandidatëve për secilën zgjedhje nga një autoritet kompetent dhe ekspert, dhe më pas kësaj faze, njerëzit që kanë të gjitha kushtet do të miratohen për të hyrë si kandidat në zgjedhje. Në këtë drejtim, zyrtarët e ngarkuar për mbajtjen dhe monitorimin e zgjedhjeve u kërkojnë mediave që të shpjegojnë rëndësinë e presidencës dhe të shpjegojnë kushtet e kandidatëve. Njerëzve u duhen shpjeguar dispozitat e ligjit zgjedhor, e cila është një nga parimet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të shëndetshme dhe të lishme në Iran, sipas kushtetutës. Kualifikimet e kandidatëve presidencial përpara zgjedhjeve rishikohen drejt për drejt nga Këshilli i Mbrojtës. Në lidhje me këtë, paragrafi 9 i nenit 110 të kushtetutës thotë: pranueshmëria e kandidatëve për president pasi të kenë përmbushur kushtet e përcaktuara në këtë ligj duhet të miratohet nga Këshilli i Mbrojtjes përpara organizimit të zgjedhjeve. Sipas këtij neni, Këshilli i Mbrojtjes nuk mbikëqyr shqyrtimet e kualifikimeve të kandidatëve për president, por drejt për drejt jep mendimin për kualifikimin e tyre. Lloj detyrave dhe kompetencave të Këshillit Mbrojtës dhe rëndësia e tij e kanë bërë këtë institucion një nga institucionet më të rëndësishme të Republikës Islamike të Iranit. Ky institucion është shumë i ngjashëm me disa institucione kushtetuese në vendet e tjera. Në këtë drejtim, kushtetutat e disa vendeve kanë caktuar institucione të quajtura gjykata kushtetuese, këshilli kushtetues, gjykata kushtetuese dhe të gjashme me këto, të cilat kanë shumë gjashmëri mes tyre për nga struktura dhe lloj i përgjegjësive që ato kanë. Emision special për zgjedhjet në Iran. Për shembull, sipas kushtetutës gjermane, vlefshmëria e zgjedhjeve, veçanërisht përmes miratimit të zgjedhjes së deputetëve, si dhe heqjes së imunitetit të tyre dhe heqjes nga detyra si deputet, është përgjegjësi e dhomës së përfaqësuesve. Gjykata federale kushtetuese është gjykata më e lartë dhe një nga institucionet më të respektuara dhe më të fuqishme në Republikën Federale të Gjermanisë. Në Bullgari, gjithashtu sipas nenit 66 të kushtetutës, nëse zgjedhjet vihen në dyshim, çështja mund të referohet gjykatës kushtetuese në përputhje me ligjin. Në Rumani, neni 47 i kushtetutës së vendit, i cili rregullon monitorimin e zgjedhjeve, thotë se Asambleja e Madhe Kombëtare vendos për konfirmimin ose jo të zgjedhjes së secilit përfaqësues. Kjo asamble shqyrton ligjshmërinë e zgjedhjes së secilit përfaqësues dhe vendos mbi vlefshmërinë ose pavlefshmërinë e zgjedhjes së tij. Në rast të revokimit të zgjedhjes së një përfaqësuesi, të drejtat dhe detyrat e përfaqësuesit të tij pushojnë që nga momenti i revokimit. Në Itali, ku parlamenti përbëhet nga dy dhoma, dhoma e përfaqësuesve dhe senati, sipas nenit 66 të kushtetutës, secila dhoma e përfaqësuesve vendos për vlefshmërinë e zgjedhjes së anëtarëve të saj dhe për arsyet e mospërputhjes ose paaftësisë së anëtarëve në mbajtjen e funksioneve. Në Kanada, ku parlamenti përbëhet nga dy dhoma, dhoma e komunëve dhe senati, një nga kompetencat e dhomës së komunave është të ndryshojë pjesët fleksible të kushtetutës, të miratojë zgjedhjen e deputetëve dhe të anulojë kandidaturën në rast nevoje. Në Japoni, sipas nenit 42 të kushtetutës, parlamenti përbëhet nga dy dhoma, dhoma e përfaqësuesve dhe dhoma e këshilltarëve. Miratimi i zgjedhjes së personave të zgjedhur dhe miratimi i mandatit të tyre është përgjegjësi e parlamentit përkatës dhe me një shumicë të thjeshtë ose me votat e të pranishmëve. Neni 55 i kushtetutës japoneze në lidhje me këtë çështje thotë: "Do të varet nga i njëjti parlament për të gjykuar të drejtën e mandatit të anëtarëve të secilës asamble." Në Republikën e Kirgjistanit, gjykata kushtetuese është ajo që njeh ligjshmërinë e zgjedhjeve presidenciale sipas paragrafit 3 të nenit 82 të kushtetutës. Në disa vende, Ministria e Brendshme është përgjegjëse për monitorimin e zgjedhjeve. Në Britani, kryeministri emëron ministrin e Brendshëm dhe Ministria e Brendshme është ligjërisht përgjegjëse për mbikëqyrjen e kualifikimit të kandidatëve, miratimin dhe skualifikimin e kandidatëve për parlament. Në këtë vend, disa antar të gjykatës së lartë, të cilët zgjidhen me short, rishikojnë mandatet e dhomës së komunave dhe paraqesin një raport mbi miratimin ose mosmiratimin e tyre në këtë dhomë dhe më pas dhoma pa diskutim miraton raportin e gjyqësorit. Disa vende të tjera përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Belgjikën dhe Zvicrën, legjislatura rishikon miratimin ose refuzimin e mandateve të anëtarëve të saj. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë: "Çdo dhomë do të ketë gjykatësit e vet, përgjegjës për rezultatet e saj dhe karakteristikat e anëtarëve të saj." Paragrafi 5 i parimit të parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës përdor fjalën gjykatës dhe fjala në terma juridik do të thotë të gjykosh dhe të marrësh vendim. nga pikpamja ligjore, një nga karakteristikat e vendimeve të marra nga një gjyqtar ose gjykues, është se ato janë detyruese dhe autoritare. Kështu, dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhoma e përfaqësuesve dhe Senati, gjykon zgjedhjet, rezultatet e saj, karakteristikat të antarve të saj dhe kualifikimet të antarve të saj. Si pas kushtetutës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në rastin e zgjedhjeve presidenciale, kandidatët zgjidhen gjithashtu pas zgjedhjeve brenda partive, të cilat praktikisht janë republikane dhe demokrate, dhe përcaktimi i votave të secilës parti për dhomën e përfaqësuesve zgjedh bordin e zgjedhjeve presidencial dhe ky proces monitorohet nga Departamenti i Brendshëm i Shtetit. Dr. Fuad Izadi, një antar i Fakultetit Universitetit të Teheranit, deklaroi se kandidatët për zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë një formim partiak dhe shton. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi i parë për të miratuar ose skualifikuar është partia. Nëse doni të kandidoni për kongres, më parë duhet të kandidoni brenda në parti. Në fakt, në sistemet politike të vendeve, bazuar në kushtet dhe kriteret e specifikuara në kushtetutë, në këtë fushë janë të përcaktuara rregullat dhe sistemet e veçanta ligjore dhe ekzekutive. Ekzistojnë gjithashtu ngjashmëri në këtë proces, i cili në natyrën e ligjit nënkupton përdorimin e mekanizmave dhe të metodave të ndryshme për të monitoruar plotësisht procesin e zgjedhjeve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth organizimit të një fushate me emrin Thirrja e femrave kundër islamofobisë në Britani dhe shkaqjet e animit të femrave ndaj islamit në perëndim. Femrat muslimane në Evropë për shkak se mbajnë hijabin islam po bëhen më shumë objektivi sulmeve dhe keqtrajtimeve në krahasim me muslimanët e tjerë. Shumica e kufizimeve të vendosura nga qeveritë evropiane më shumë ka në shënjestër femrat muslimane të mbuluara me hijabin islam. Kohët e fundit në Britani filloi një fushat me emrin Thirrja e femrave kundër islamofobisë. Një grup i femrave të arsimuara dhe të mbuluara me hijabin islam në Britani kanë filluar këtë fushat për të luftuar frikën e diskriminimin ndaj komunitetit musliman në Evropë. Doktoresh Sima Iqbal, një mjeke muslimane në takimin e fushatës, deklaroi: "Ka ardhur koha që unë të jem një femër muslimane pa frikë, pa u tërhequr dhe pa shqetësim për diskriminimin." Doktoresh Iqbal, e cila së bashku me femra të tjera muslimane ka filluar këtë fushat, tha: "Në opinionin publik, imazhi i besimtarve musliman është formuar në bazë të asaj që njerëzit kanë parë në media, dhe ata nuk kanë përvojë reale të njohjes së muslimanëve. Shumica e njerëzve në Perëndim kanë shumë pak informacion për muslimanët ose nuk njohin ndonjë musliman në jetën reale, por ata kanë mendime të forta rreth muslimanëve bazuar në informacionin që kanë marrë nga ato media. Kjo çështje është bërë shumë problematike për femrat muslimane, sepse njerëzit besojnë se gratë muslimane nuk kanë liri dhe janë të shtypura, ose se ato nuk kanë aftësinë e duhur për të marrë vendime për veten e tyre. Dhe ky është rezultati i islamofobisë dhe diskriminimit të institucionalizuar, theksoi ndër të tjera doktoresh Sima Iqbal. Zonja Iqbal shtoi: femrat që mbajnë hijab dhe kanë emra islam privohen nga punësimi në institucionet e ndryshme. Islamofobia institucionalizuar mund të shihet në gjyqësor, arsim, banim, madje edhe në sulmet e kryera në rrugë. Amanda Morris, një aktiviste e fushatës, deklaroi: shumë zëra flasin për femrat muslimane, por janë shumë prej këtyre zërave që nuk i përkasin femrave muslimane dhe duhet të ndryshojë kjo gjendje. Ne duam të ndryshojmë këtë situatë. Femrat muslimane përballen me paragjykime dhe stereotipa në çdo situatë që vënë në dyshim identitetin e tyre. Përkundër faktit se shumica e kufizimeve dhe keqtrajtimeve në vendet perëndimore bëhen ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijab, tendenca më e lartë drejt islamit është në mesin e femrave. Nëna ime është braziliane dhe babai im është amerikan, thot një vajzë re muslimane, e cila sapo ka pranuar fen islame. Ajo shtoi: unë jam rritur kryesisht në São Paulo të Brazilit, ndërsa kam jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për disa kohë. Prindrit e mi nuk janë shumë fetar dhe babai im nuk është as pak fetar. Nëna ime u rrit nga një familje katolike dhe nga një herë shkonim në kishën katolike. Në një moment të jetës time, mendova se asnjë fe nuk është e mirë dhe se fet i ndajnë njerëzit, por mendoj se Islami më ndihmoi të heqafe mendimet negative dhe të lëmë njanë gjërat e panevojshme dhe të parëndësishme. Prandaj unë mendoj se Islami, padyshim, më ndihmoi të kem një marrëdhënie më të mirë me familjen time. Unë mendoj se qëllimi im tani është shumë më i qartë për mua. Mendoj se më parë nuk kisha qëllimin e duhur kur u bëra muslimane për herë të parë. Kisha shumë frikë, më shumë se sa duhej, por gabova. Kur bëheni muslimane, jeni ende vetvetja juaj dhe ndryshimi është i natyrshëm. Ndryshimi vjen nga brenda zemrës dhe është normal. Prandaj është pikërisht ky ndryshim që të afron me Perëndin, ndërsa gjithçka që humni në realitet janë pengesat midis jush dhe Zotit.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Shoqëritë perëndimore përballen me një zbrastirë shpirtërore dhe morale. Statistikat e depresionit, vetvrasjes, nihilizmit dhe apatisë janë në rritje për çdo ditë më tepër në shoqëritë perëndimore. Ata njerëz në Perëndim që kanë mundësinë të kuptojnë dhe të njohin me të vërtetë Islamin, padyshim se e shohin fen islame si fe që plotëson pushllëqet dhe zbrastitë e jetës së tyre. Në shoqëritë perëndimore, femrat në emër të lirisë dhe barazisë janë bërë një mjet për reklama dhe shfryrjen e epshit të meshkujve. Animi më i madh i femrave në Perëndim drejt Islamit është për shkak se Islami jep grave personalitetin dhe identitetin e tyre të vërtet. Për këtë arsye, islamofobistët në Perëndim për ta njollosur dhe prishur imazhin e Islamit mundohen të kufizojnë mësimet e Islamit bazuar në standarde të shfrenuara morale, në liberalizimin që sundon në Perëndim dhe prezantojnë një imazh me pikpamje jo reale të Islamit ndaj grave. Një nga faktorët e rritjes e islamofobisë dhe urrejtjes kundër Islamit në Perëndim është qasja e mendimtarve dhe liridashësve, veçanërisht të rinjve, me një prirje gjithnjë më të madhe ndaj Islamit. Qeveritë perëndimore, duke ja atribuar terrorizmin dhe ekstremizmin fesë islame, po përpiqen të shkatërrojnë atmosferën intelektuale të njerëzve. Një nga muslimanet e reja në Francë quhet Marie Falot. Para se të pranonte fen islame, Mari Falot nuk ishte mundur të gjente përgjigje adekuate për pyetjet e saj shpirtërore të fëmijërisë dhe mësimet katolike. Ajo thotë: Islami sipas mendimit tim është mesazh i dashurisë, tolerancës dhe paqes. Islami është mesazh që ka pushtuar zemrat e shumë evropianëve. Pavarësisht faktit se nuk ka shifra të sakta, ekspertët e çështjeve muslimane që jetojnë në Evropë vlerësojnë se numri i meshkujve dhe femrave të reja në Evropë që e pranojnë fen islame llogaritet në mijëra persona në vit. Doktoresh Haifa Jadad, profesoresh në Universitetin e Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar, në lidhje me këtë deklaroi: Në të kaluarën pranimi i fesë islame nga personat bëj kryesisht duke u martuar me një musliman, dhe ky ishte faktori më i zakonshëm në mesin e femrave. Por sot situata është plotësisht ndryshe, sepse femrat evropiane e pranojnë fen islame për shkak të bindjeve të tyre personale. Meshkujt jo musliman duhet të hyjnë në islam përpara se të martohen me një grua muslimane, por ky rregull nuk zbatohet për femrat jo muslimane që duan të përmbajnë fesë të tyre dhe të martohen me një burr musliman. Kur familjarët dhe miqtë e mi u informuan se isha bërë muslimane, pyetja e parë që ata më bën ishte: A je lidhur me një musliman të ri? Thot Mari Falot, e cila mohon që dashuria të ketë luajtur rol në pranimin e fesë islame nga ajo. Ata nuk mund të pranojnë që një femër e bëri atë me dëshirën e saj të lirë. Ajo tha në një kritik ndaj kësaj pyetje, ndërsa thekson: Metoda që prezanton Islami për t'u afruar pranë Zotit më pëlqen shumë. Islami është më i lehtë dhe më i qëndrueshëm. Thjeshtësia e Islamit është për shkak të qartësisë së mësimeve të tij. Mari Falot më pas shtoi: Unë isha duke kërkuar një kornizë principesh për veten time. Njeriu i duhen rregulla dhe metoda për t'i ndjekur. Këto fjalë shprehen mënyrën e të menduarit të shumë femrave të reja që bëhen muslimane. Doktoresh Jadad thotë: Ky fenomen pasuron reagimin e shumë grave kundër anomalive morale të shoqërive perëndimore. Ato ndihen mirë për prirjen, mbështetjen dhe pjesëmarrjen që Islami u jep atyre. Nga ana tjetër, Karin van der Kerk, një eksperte për çështjet e femrave të reja muslimane në Holandë, thotë se femrat e tilla tërhiqen nga pikpamja që prezanton Islami në lidhje me marrëdhënie mes burrave dhe grave, sepse në fen islame ato kanë më shumë mundësi të bëhen familje dhe nëna, ndërsa gratë në Islam nuk kem vetëm një mjet për plotësimin e dëshirave seksuale. Jeta e një gruaje muslimane amerikane që preferui fen islame tregon se feja islamit deri në çfarë shkallë përputhet me natyrën qenësore të çdo qenie njerëzore, dhe kushdo që kërkon të vërtetën e jetës në këtë botë nuk mund thjesht të injorojë mësimet shpëtimtare dhe ndërtuese të njeriu të islamit. E lindur në një familje të krishterë në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Diana Tranco shërbente si predikuese e fesë së krishterë në kish kur filloi të njihej me fen islame. Ajo ishte duke studiuar në shkallën e magjistraturës në degën e informatikës kur me arritjen e kulmit të zhvillimeve të revolucionit islamik në Iran, ajo u largua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Evropë, më pas shkoi në Iran dhe në fillim u vendos në qytetin Qum, dhe pastaj për të vazhduar studimet e saj mbi Islamin, shkoi në Teheran. Sot emri i saj është Hajar Hoseini, një krishtere që pranoi fen islame, ajo thotë: Gjatë hulumtimeve të mia u njoha me karakterin dhe personalitetin e Imam Huseinit alayhis salam dhe mendoj se ky ishte kulmi i ndryshimit tim intelektual dhe shpirtëror. Hajar Hoseini, një ish misionare fetare amerikane, në lidhje me arsyet e kalimit të saj në Islam, thotë: Un kam rreth 35 vjet që kam planuar fen islame dhe mendoj se kjo ishte ngjarja më e mirë në jetën time, sepse un kam predikuar krishterimin në kishat amerikane për shumë vite. ajo shtoi. Gjëja më e rëndësishme që më ndodhi përpara se të kaloja në Islam ishte se kur isha katolike, unë fitova njësër përvojash që ishin baza të hyrjes time në detin shpirtëror të Islamit. Kjo zonjë muslimane amerikane shtoi. Si një misionare fetare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me qëllimet e mia që kisha, unë po kërkoja një mënyrë për të gjetur rrugën e vërtetë të Hazreti Isajit alayhiselam. Gjatë muajve që po kërkoja një mënyrë për të plotësuar dhe përkryer fen time të krishtere dhe për të njohur më shumë me Hazreti Isajin alayhiselam, njëkohësisht ishte duke lexuar edhe literaturë islame, veçanërisht Kuranin e shenjtë në gjuhën angleze. Zonja Huseini theksoi: "Kjo është arsyeja pse pas shumë hulumtimesh dhe studimesh unë kuptova se Islami është feja më e plotë në botë, dhe pikërisht pas kësaj unë fillova të zgjeroj hulumtimet e mia dhe u përqendrova më tepër në shkollën shiite të fesë islame." Ajo duke thënë se zgjodhi hijabin më njëherë pas pranimit të fesë islame dhe se ajo kishte një hijab të plotë për 35 vitet e fundit, shtoi: "Dëshira ime për mbajtjen e hijabit është e plotë, kurse kjo është sepse ky lloj mbulesës më bën më pranë vlerave hyjnore që gjeta." Ajo më tej thekson: "Unë pash sigurinë në veshjet e femrave muslimane, e cila më dukej shumë e bukur, dhe mendoj se bukuria kryesore përcaktohet nga hijabi." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në disa edicione të kaluara ne kemi folur rreth haditheve, të cilët rekomandojnë ndihmën për të zgjidhur problemet e njerëzve dhe kemi përmendur gjithashtu disa shembuj në këtë drejtim. Në këtë edicion do të flasim rreth një shembulli tjetër për të ndihmuar të tjerët, i cili udhëzimi i njerëzve. Në kohën kur njeriu ndodhet në fushën e humbjes dhe nuk e ka të qartë se cilën rrugë duhet të shkojë, ai zakonisht harron dhe krijuesin e gjithësisë dhe neglizhon edhe besimin tek ai dhe detyrat fetare që ka për obligim t'i kryej. Kjo humbje e njeriu vazhdon. Ndryshku i ignorancës dhe dyshimit janë nxin zemrën atij dhe ai largohet nga rruga e së vërtetës. Zoti i madhëruar në ajetin 32 të surës Maide në Kuranin e shenjtë thotë: "Çdo kush që e ngjall një person sikur të ketë ngjallur të gjithë njerëzit, çdo kush që e vret një njeri është si ai që ka vrarë të gjithë njerëzit." Imam Jafer Sadiku alayhiselam në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë: "Në këtë ajet kuranor ekziston një interpretim më i gjerë, që nëse një njeri e shpëton një njeri tjetër nga rruga e humbur dhe udhëzon atë në rrugën e vërtet, është sikur ai që të ngjall jo vetëm atë, por të gjithë njerëzit. Dhe çdo kush që e largon atë një njeri nga rruga e udhëzimit dhe e fut atë në rrugën e humbur, me të vërtetë që kjo është sikur ai që të ketë vrarë jo vetëm atë, por të gjithë njerëzit." Një tjetër prej aspekteve të ndihmës për zgjidhjen e problemeve të njerëzve është kjo, që kur një njeri të shikoj se një besimtar musliman përballet me kryerjen e një mëkati, ai duhet të këshilloj atë dhe ta paralajmëroj për dëmet që shkakton mëkati, ose nëse atë e kërcënon do një rrezik material ose jetësor, ai duhet t'ia tërheqë vërejtjen atij për atë rrezik që e kërcënon jetën dhe pasurinë e tij. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: shkalla më e lartë në ditën e Kiametit është e atyre njerëzve të cilët bëjnë hapa në tokë për të mirën dhe bamirësinë e njerëzve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu vlerëson se një shoqëri e cila nuk ka një person që i jep këshilla dhe udhëzime dhe që nuk pranon këshilla dhe as udhëzime, ajo ka humbur të mirën dhe mirësinë. Dhe thot, në mesin e një grupi njerëzish që nuk ekziston një njëri këshillues dhe që nuk i duan këshilluesit, ata nuk kanë të mirë. Rëndësia e kësaj mënyre të mirësisë për njerëzit është deri në atë mas sa që Imam Muhammed Bagher, në lidhje me vetëpërmbajtjen e njerëzve që të mos ju japin këshilla dhe udhëzime për të tjerët, thot, dietarët, nëse mbajnë të fshehur këshillat për njerëzit, ata vet janë tradhtar. Natyrisht se nga njëherë pranimi i këshillës dhe udhëzimit është punë e vështirë për njeriu, dhe ai mund të zemërohet dhe shqetësohet nga dëgjimi i këshillës dhe udhëzimit. Mirpo njeriu duhet ta durojë këtë shqetësim dhe këtë zemërim, sepse ka një përfundim të mirë. Imam Muhammed Bagher në lidhje me këtë ka thënë: ndiqe atë njeri i cili të bën ty të qash, dhe ai që dëshiron të mirën për ty, e mos e ndiqe atë person i cili të bën të qeshësh dhe të dëshiron të keqen ty.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Një çështje tjetër e rëndësishme është kjo, që njeriu duhet të vetë ndërtohet në atë mënyrë që gjithmonë të pranoj këshillën e mirë nga të tjerët. Ata të cilët nuk e pranojnë këshillën e mirë, ose që urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija e konsiderojnë ofendim për vete, në realitet ata vete vendosin rrugën e humbur dhe të shkatërimit. Hazreti Imam Aliu a.s. thot, kundështimi i këshillës dhe mospranimi asaj që bëhet shkak për shkatërimin e njeriut, këshilluesi gjithashtu duhet të veprojë në mënyrë të mençur dhe të zgjuar, që ai i cili e dëgjon këshillën të mos lëndohet dhe të ngrihet shkalla e pranimit të këshillës nga ana e tij. Për shembull, një prej strategjive që është paraqitur në fen islame për korrigjimin dhe përmirësimin e veprimeve të këqija të tjerëve është kjo: që ato veprime të këqija të ritregohen për palën tjetër në mënyrë të jo të drejtpërdrejtë dhe në mënyrë të respektuar e të fshehur, deri në atë formë saqë thënia e saj të jepet si dhuratë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, në lidhje me këtë ka thënë: vëllai më i mirë juaj është ai i cili të dhuron ty të këqijat e tua. Nga ana tjetër Hazreti Muhammed thotë: besimtari është pasqyrë për besimtarin dhe ja largon vuajtjet atij. Në realitet pasqyra ja tregon të këqijat dhe të metat njeriu pa kurfar zhurmë dhe në heshtje të plotë. Ashtu si që aji e ka thënë, pashtuar e pamunguar asgjë. Pasqyra më e pastër dhe e kthjellët që të jetë, aq më e mirë tregon të këqijat dhe të metat e njeriut. Zemrat e besimtarve gjithashtu sa më të pastra të jenë ndaj njëra tjetrës, ato ritregojnë të këqijat dhe të metat në mënyrën më të bukur dhe më të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Respekti ndaj të tjerëve gjithashtu është një prej rasteve dhe mënyrave të tjera për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Kjo është për arsye se shumë prej shqetësimeve shpirtërore dhe psikologjike të tjerëve mund të kurohen dhe mënjanohen me anë të respektit dhe nderimit të atyre, dhe në këtë mënyrë mund të hapet dhe rruga për udhëzimin e tyre. Në të vërtetë, respekti ndaj të tjerëve dhe nderimi i njerëzve ka një efekt të mrekullueshëm në jetën shoqërore të njerëzve. Në Kur'anin e Shenjtë dhe në shkollën e Ehlibejtit alayhiselam, i është kushtuar një vëmendje shumë e madhe çështjes së respektit ndaj të tjerëve. Në këtë kuadër, respektimi dhe nderimi i një vëllai fetar konsiderohet nderim dhe respektimi i Zotit dhe i profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij dhe Ehlibejtit. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Ai i cili e nderon dhe respekton vëllain e vet musliman, e ka nderuar dhe respektuar Zotin e madhëruar." Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Nëse një person e ka nderuar një prej miqve tan, në realitet ai së pari ka respektuar dhe nderuar Zotin e pastaj të dërguarin e tij dhe na ka gëzuar gjithashtu edhe ne." Nga ana tjetër, respektimi dhe nderimi i vëllezërve tan ka edhe shpërblim shumë të madh. Profeti Muhammed në një tjetër rast ka thënë: "Ai i cili me fjalë të mira dhe të dashura respekton vëllain e vet musliman dhe ndihmon atë në zgjidhjen e problemeve, derisa është duke vepruar në këtë mënyrë, mëshira hyjnore do të bjerë mbi kokën e tij sikur një hije."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.